ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს არის 25 ივლისი, ოთხშაბათ. თბილისის რო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტმა საბიუჯეტო ცვლილებები დაამტკიცა. ქართო ჯგუფზე იძულებითი მართლობა შეწყდება მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილმა ბიუჯეტში გადარიცხა დაკისრებული თანხა. სირიის ჯარები ქალაქ ალეპოსკენ მიემართებიან. ბელორუსიის პრეზიდენტს უარი უთხრეს აკრედიტაციაზე ოლიმპიურ თამაშებზე დასასრებად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს პარლამენტმა დღეს საგანგებო სხდომაზე დაამტკიცა საბიუჯეტო ცვლილებები, რომლებიც მისან შეწონილად მიიჩნია საქართველოში 19 ივლის სეტყვითა და ძლიერი ქარით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის. საბიუჯეტო ცვლილებებით გათვალისწინებულია 102.3 მილიონი ლარი, როგორც საკომპენსაციო ღონისძიებებზე, ისე ინფრასტრუქტურის აღდგენის გრძელვადიან პროექტებზე. ცვლილებები ითვალისწინებს კახეთის რეგიონის განვითარების მიზნით, ბიუჯეტ ჩუკე არსებული პროგრამის მოცულობის 100 მილიონ ლარამდე გასდას. აქედან 80 მილიონი ლარი მსოფლიო ბანკის კრედიტს წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თანხა უკვე ასახული იყო სახელმწიფო ბიუჯეტში, მთავრობა მის ტიქის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხის ჯამურ მოცულობაში შეიტანა. საპარლამენტო ოპოზიციას არასაკმარისად მიაჩნია თანხა, რომელიც გამისნულია დასარალებულების ფულადი კომპენსაციისთვის. ამ თემაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. დღესვე პარლამენტის ხდომაზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე დაამტკიცეს მართველი პარტიის დეპუტატი ლაშა თორდია, რომელმაც ამ თანამდებობაზე შეცვალა ლევან ბეჟაშვილი. თორდია შეუწყდა სადეპუტატო უფლებამოსილება შეუთავსებელი მის ახალ თანამდებობასთან. თორდია 2010 წლის დეკემბრიდან ხელმძღვანელობდა პარლამენტის ადამიანის უფლებების კომიტეტს. რაც შეეხება ბეჟაშვილს, მან თანამდებობის დატოვების თაობაზე განცხადება 23 ივლისს გააკეთა და ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად დაასახელა სურვილი, რომ დაეხმაროს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ კახეთის რეგიონს. აღსრულების ეროვნული ბიუროს განცხადებით, ის შუამდგომლობით მიმართავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს, რათა შეწყდეს იძულებითი მართლობა ქართო ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციებზე და ქონება სამართავად მესაკუთრეს დაუბრუნდეს. ამგვარი ქმედების საფუძვლად 25 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში დასახელებულია ის ფაქტი, რომ 2012 წლის 24 ივლისს ბიძინა ივანიშვილმა სრულად დააფარა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გაცემული საახსრულებო ფურცლებით დაკისრებული თანხა 614.325 ლარი და აღსრულების საფასური 5.2 მილიონი ლარის ოდენობით. განცხადების მიხედვით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს 15 ივნისის გადაწყვეტილებით ბიძინა ივანიშვილს ჯარიმა პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ უკანონო შეწირულობის განხორციელებისთვის დაეკისრა. 24 ივლისს სახელმწიფო ბიუჯეტში 80 მილიონი ლარის გადარიცხვის შემდეგ ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მას შემდეგ, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა გზა მოუჭრა უკანონოდ დაკისრებული ჯარიმების გადახდის სახით, მას დარჩა ერთადერთი კანონიერი საშუალება, რათა დახმარებოდა სტიქიის შედეგად დასარალებულ ადამიანებს. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი ლონდონის ოლიმპიური თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტს მიმართავს მოთხოვნით, გამოსწორდეს შეცდომა, რომელიც დაშვებულია რუსეთის გუნდის ორი წევრის შესახებ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. საქმე ეხება თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს ბესიკ კულდუხოვს და დენის ცარგურს. მათი დაბადების ადგილები სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი არის რუსეთად მოხსენიებული. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ მან ძაფრი პროტესტი გამოთქვა და შეცდომის გამოსწორება ორი სპორტსმენის დაბადების ადგილად საქართველოს ჩაწერა სთხოვა ლონდონი 2012 საორგანიზაციო კომიტეტს. კიდევ ერთი ცნობა: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ დააკავეს სოფელ ცაიში მცხოვრები ორი პირი, რომელთაც შეურაცხყოფა მიაყენეს ადგილობრივ მცხოვრებს, ხნიერ ქალს. დაკავებულებს 15 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს. ცაიშის მკვიდრ ხნიერ ქალს სურდა შეხვედროდა პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილს, რომელიც გუშინ სამეგრელოს რეგიონს სტუმრობდა, მაგრამ დაცვამ და პოლიციამ ქალს საშუალება არ მისცეს შეხვედრის მონაწილეებს შეერთებოდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის შესახებ ცნობებით ვაგრძელებთ. სირიიდან იუწყებიან, რომ თავრობის ჯარები მიემართებიან ქალაქ ალეპოსკენ, მიამბოხების მიერ დაპყრობილ რაიონებზე კონტროლის აღსადგენად. სირიაში ოპოზიციის მხარდამჭერ ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სირიის ობსერვატორიის ინფორმაციით, წუხელ მთელი ხამე გრძელდებოდა შეტაკებები ალეპოში. ამასობაში თურქეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა გამოაცხადეს, რომ ჩაიკეტა სირიასთან საზღვარი ქვეყანაში ძალადობასთან დაკავშირებით. რუსეთის განცხადებით ის, რომ შეერთებულ შტატებს არ დაუგმია სირიაში 18 ივლისს მოწყობილი თავდასხმა, რომელმაც მაღალი რანგის ოფიციალური პირები შეიწირა, მიანიშნებს ვაშინგტონის მიერ ტერორის გამართლებაზე. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა დღეს მოსკოვში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ახსენა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ვიქტორია ნულანდის განცხადება, რომ ასეთი თავდასხმები მოულოდნელი არ არის.
მან განაცხადა, რომ პირობებში, როცა ასადის რეჟიმი ასე მოქმედებს, პირობებში, როცა გაეროს უშიშროების საბჭო ვერ იღებს რეზოლუციას, როგორც სურთ შეერთებულ შტატებსა და დასავლეთ ევროპას, გასაკვირი არ არის, რომ დამასკში და მთლიანად სირიაში ასეთი აქტები ხდება. გასაკვირი არ არის, რომ ოპოზიცია ასეთ ქმედებებს მიმართავს. ეს არის ტერორიზმის პირდაპირი გამართლება.
განაცხადა დღეს ლავროვმა. ალ-ყაიდის წევრებმა ექსტრემისტებმა იკისრეს პასუხისმგებლობა თავდასხმების სერიაზე, რომელმაც ორშაბათს 100 მეტი ადამიანი შეიწირა ერაყში. ჯგუფი ერაყის ისლამური სახელმწიფო ინტერნეტით ავრცელებს განცხადებას, რომ სისხლის ხვრა მისი მოწყობილია. აფეთქებებისა და სროლის შედეგად 115-მდე ადამიანი დაიღუპა და 300-ზე მეტი დაიჭრა ორშაბათს, რომელიც მიჩნეულია ყველაზე სისხლის მუხრალ დღედ მას შემდეგ, რაც ერაყის შარშან დეკემბერში დატოვეს შეერთებული შტატების საბრძოლო სამხედრო შენაერთებმა. და ბოლოს ცნობების სანახმად ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს უარი უთხრეს აკრედიტაციაზე ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე დასესრებად. სპორტული ასპარესობა საზეიმო ცერემონიით გაიხსნება 27 ივლისს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მეუძღვით თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტიქით გამოწეული საბიუჯეტო ცვლილება დამტკიცებულია.
თარო მოვიდა ძალიან მომზადებელი, არ იცის კონკრეტულად კატეგორიების მიხედვით რამდენი რა დასარალებულია, იმიტომ არ დარჩი არ მორჩენილა დასარალებულ კატეგორიების მიხედვით დაყოფა.
თბილისში ტელეკომპანია მაესტროს მხარდასაჭერი მორიგი აქცია გაიმართა. გიამბობთ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიშზე, რომელშიც ევროპის ეკონომიკური კრიზისის გავლენებზეა საუბარი და რომელიც საქართველოსაც მოიცავს.
პრეზიდენტის შეფასებით წლიანი შეგაპროდუქტის ზა უნდა იყოს 8%. მაშინ როდესაც ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პროგნოზი შედარებით მოგრძელებულია 5.5%.
საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა ლონდონი 2012 საორგანიზაციო კომიტეტში საპროტესტო ნოტა გაგზავნა. რა გახდა ამის მიზეზი? შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. გიამბობთ ამერიკელი ახალგაზრდების წინასაარჩევნო განწყობაზე.
I think that most people are a little disappointed.
ფიქრობ, რომ უმრავლესობა ცოტა იმედგაცრუებულია ბარაკ ობამათი. ხალხი, ვინც მას დიდი ენთუზიაზმით მისახმა, ცოტა უფრო მეტად არის იმედგაცრუებული.
გადაცემის ბოლოს ეთერს მუსიკალურ პროგრამას დაუთმობთ, რომელიც დღეს ამერიკელ მუსიკოს, ბლუზის ერთ-ერთ გამორჩეულ ფიგურას, მომღერალს და კომპოზიტორს ბიგ მამა ტონტონს ეძღვნება. ასათია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პარლამენტმა 89 ხმით არცერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა საბიუჯეტო ცვლილება, რომლის მიზანია 19 ივლისს საქართველოს რეგიონებისთვის მიღებული სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისთვის საჭირო თანხების მობილიზაცია. საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტს მწვავე კრიტიკით ეხმაურებოდა ოპოზიცია და გათვალისწინებული თანხების გაორმაგებას მოითხოვდა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა მასზე ჯარიმის სახით დაკისრებული თანხა 80 მილიონი ლარი საურავებიანად გადაიხადა და განაცხადა, რომ ამ თანხის ჩარიცხვის მიზანი სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერაა. ივანიშვილის თქმით, ხელისუფლება მას ყველა სხვა გზა მოუჭრა გაჭირებაში მყოფი ადამიანების დასახმარებლად. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი გვინდაძის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი საბიუჯეტო ცვლილებების მიხედვით 50 მილიონი ლარი კახეთში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად მოკლევადიან პერიოდში მოხმარდება დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენას, დაზარალებულთა სურსათით მომარაგებას, სასოფლო სამეურნეო სავარგულების მფლობელებისთვის ფულადი კომპენსაციის გაცემას. სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის გრძელვადიან პერსპექტივაში გამოსწორებას კი კახეთის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ბიუჯეტში არსებული პროგრამის მოცულობის 100 მილიონ ლარამდე გაზრდა გათვალისწინებული, საიდანაც 80 მილიონი ლარი მსოფლიო ბანკის კრედიტია. უნდა ითქვას, რომ ეს თანხა ბიუჯეტში ისედაც არსებობდა, თუმცა მთავრობამ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხის მოცულობაში იანგარიშა. ფინანსთა მინისტრმა ტრიბუნაზე გამოსვლისასაც აღნიშნა და ჟურნალისტებთანაც იგივე გაიმეორა, რომ გამოყოფილი თანხები 2012 წლის განმავლობაში დაიხარჯება, თუმცა 2013 წლის ბიუჯეტში დაზარალებულთა დასახმარებლად ახალი რესურსის გათვალისწინება ნავარაუდევი.
ჩვენი რეაგირება იქნება ადეკვატური და ჩვენებს, რომელიც არსებობს სამივე რეგიონში 2012 წლის ბიუჯეტის მიხედვით, მთლიანად 162 მილიონი ლარი დაიხარჯება, როგორც კრიზისთან დაკავშირებული უშუალო შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, ასევე სამივე რეგიონის გრძელვადი რეაბილიტაციის და განვითარების მიზნით. მიგვითხრათ, რომ ეს არის ის რესურსი, რომელიც დაიხარჯება 2012 წელს, შესაბამისად 2013 წლის ბიუჯეტის დაგეგმა დაიწყება, მოგვიანებით და 2013 წლის ბიუჯეტში აუცილებლად გავითვალისწინებთ თანხებს.
განაცხადა დიმიტრი გვინდაძე. იმ ფონზე, როდესაც სტიქიით მიყენებული ზარალი საბოლოო ოდენობა ჯერ ბოლომდე დათვლილი არ არის, 50 მილიონი ლარის გამოყოფა არასაკმარისად ეჩვენება საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს. პარლამენტის ვიცესპიკერი ქრისტიან დემოკრატი ლევან მეფხვაძე მიიჩნევს, რომ ზარალის რეალურად დათვლის შემთხვევაში შესაძლოა საკომპენსაციო თანხის 200-300 მილიონამდე გაზრდა გახდეს საჭირო.
ხარო მოვიდა ძალიან მომზადებელი, არ იცის კონკრეტულად კატეგორიების მიხედვით რამდენი რა დაზარალებულია, იმიტომ არ დარჩი არ მორჩენილა დაზარალებულთა კატეგორიების მიხედვით დაყოფა, ვიცით რომ 20000-ზე მეტი დაზარალებულია, მაგრამ რამდენი არის პირველი, მეორე, მესამე კატეგორია, ზუსტად არ ვიცით. ყველა ოჯახში არ არის ჯერ მისული სახელმწიფო კომისიის წარმოადგენელი, რომელიც შეისწავლის, როცა კომპენსაციებს ვლაპარაკობ, როგორი პირველი კატეგორია შესაძლოა 1500, მეორე შესაძლოა 700-800, მესამე შესაძლოა 300. ხო თუ არ იცი რამდენი ყავს, როგორ გამოყოფ ამ ფულს?
გეტყვით, რომ თავრობამ დაზარალებულების სამ კატეგორიად დაყო. ისინი ამ კატეგორიის შესაბამისად მიიღებენ ანაზღაურებას. სასოფლო სამეურნეო სავარგულების მთლიანად განადგურების შემთხვევაში კომპენსაცია 1300-1500 ლარში ადგენს, 70-80%-იანი ზარალის შემთხვევაში 800-900 ლარს. ისინი კი, ვინც მოსავლის ნახევარი დაკარგა, მიიღებენ 300-500 ლარამდე კომპენსაციას. იმის გათვალისწინებით, რომ 1 ჰექტარი მიწის დამუშავება 2000 ლარამდე ჯდება და ფერმერთა უმრავლესობას აგროკრედიტიც აქვს აღებული, ირწმუნება საპარლამენტო მოთხოვნა, საჭიროა საკომპენსაციო თანხის გაორმაგება და კრედიტების 1-3 წლით გადავადება. ამ მოთხოვნით პარლამენტის 25 ივლისის რიგარეშეს ხდომაზე ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წარმომადგენლები ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი გურამ ჩახვაძე, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები გამოდიოდნენ. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა გიორგი ცაგარეიშვილმა ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტის განხილვისას განაცხადა, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ბიუჯეტში მასზე ადრე დაკისრებული ჯარიმის სახით 80 მილიონი ლარი ჩარიცხა, რეალური შესაძლებლობა გაჩნდა დაზარალებულთა დასახმარებლად. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობიდან ამ განცხადებას შესაბამისი რეაგირება მისცა უმრავლესობის წარმომადგენელმა ნუგზარ ციკლაურმა.
გამოყალიბდით ბატონებო, ან ეს ფული გინდოდეთ ვითომდაც იმისათვის, რომ კახეთში დაზარალებულ გლეხებს დაეხმაროთ, ან კიდე იმისათვის, რომ დაიბრუნოთ ის ქონება, რომელიც სამართლიანად არის ქართული სახელმწიფოს მიერ დაყარებული.
გეტყვით, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მასზე 15 ივლისს დაკისრებული ჯარიმა საურავებიანად 80 მილიონი ლარი გადაიხადა. ამის შესახებ მან თავად განაცხადა ვიდეო განცხადებაში.
ირიბად კანონის დაურღვევლად გამონახეს საშუალება, რომ იმაზე, რაზეც უარს ვაცხადებდი მე კატეგორიულად, რომ რაც არ მეკუთვნის, არ გადავიხდი, აი ახლა პაპირებ გადახდას, მე 10 მილიონი უკვე გადავრიცხე გუშინ. დღეს სრული თანხა პირველი დაკისრებული ჯარიმის 80 მილიონი მთლიანად გადავრიცხე იმ ანგარიშზე, რომელსაც სასამართლო მიუთითებს. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლებას აღარ აქვს სათქმელი, რომ არ აქვს შესატყვისი თანხა. ჩვენ გავაკონტროლებთ კაცრად, რომ ეს ფული მიზნობრივად მოხმარდეს მოსახლეობას.
Ფინანსთან მინისტრის დიმიტრი გვინძადის განცხადების მიხედვით, ნაკლებ სავარაუდოა ჯარიმის სახით გადახდილი თანხა სტიქიით დაზარალებულებს მოხმართეს.
ეს არის ჯარიმა, რომელიც შემოვა ბიუჯეტში. შემდეგ, ალბათ ის ბოლოს სავარაუდოდ იქნება კიდე ცვლილება ბიუჯეტში და გაიწერება იმ ასიგნებებში, რომელსაც ასიგნებებსაც მიიღებს საქართველოს მთავრობა და საქართველოს პარლამენტი.
აქ მოგეტყვით, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ჯარიმის თანხის გადახდის შემდეგ აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ შუამდგომლობით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს, რათა შეწყლეს იძულებითი მმართველობა ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციებზე და ქონება სამართავად მესაკუთრეს დაუბრუნდეს. და ბოლოს კვლავ სტიქით დაზარალებულებს რომ მიუბრუნდეთ, როგორც პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ 25 ივლისს ტრადიციულ ბრიფინგზე განაცხადა, კომპენსაციების დარიგება დაზარალებული მოსახლეობისთვის 15 აგვისტოს უნდა დასრულდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის 18:16 განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში პარლამენტის შენობის წინ ტელეკომპანია მაესტროს მხარდასაჭერად მორიგი აქცია გამართა დღეს. აქციაში მონაწილეები კვლავ გამოდიან მოთხოვნით ტელეკომპანიის სატელიტურ თეფშებზე დაწესებული ყადაღა მოიხსნას და ქონება მესაკუთრეს გადაეცეს. აქციას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი, ის კვლავაც ადგილზე იმყოფება და ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ეკა, მოგესალმებით და გისმენთ, დასრულდა თუ არა უკვე აქცია?
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. ერთსაათიანი აქცია უკვე დასრულდა პარლამენტის წინ. ვაკანტიკუნტაც არიან ადამიანები შემორჩენილები, რომლებიც ისევ იმავე თემაზე საუბრობენ, რამაც მოიყვანათ ისინი აქ. ფაქტია, რომ ჟურნალისტები ისევ ქუჩაში დგანან მორიგ საპროტესტო აქციაზე. მოთხოვნა ამჯერად, როგორც ჩვენ აღნიშნე მაესტროს საყადაღებული სატელევიზიო თეფშებზე, ამ ყადაღის მოხსნა იყო. ჟურნალისტები აცხადებენ, რომ თუმაც საკუთარი უფლებები არ დაიცვეს, ძნელად შეძლებენ ცხების უფლებების დაცვას. სიმბოლურია, რომ მედიის წარმომადგენლები შარშანაც დაახლოებით ამ დროს ორი კვირის განმავლობაში მართავდნენ ასევე საპროტესტო აქციებს ჯაშუშობის ბრალდების დაკავებული ფოტო რეპორტიორების მხარდასაჭერად. ერთი წლის მერე კი მათ ხელში თეფშები უჭირავთ, ჩვეულებრივი ნამდვილი თეფშები, და კვლავ მედიის თავისუფლების დაცვას მოითხოვენ. დღეს აქციაზე მოსულ ხალხსაც ეჭირა მათ სოლიდარობის ნიშნად ეს თეფშები მოგესწერა ექსპერტი მაესტრო. და ამ ვიზუალურ ნაწილს გავაგზავნე, ისევე ასე იყო სპეციალური პლაკატები, რომელიც ჟურნალისტებს ეკავათ და მასზე ნახატები სატელევიზიო თეფშები და ქვეშ ეწერა ისედნება ინფორმაციის გავრცელებისათვის. აქციის ორგანიზატორები და შემონაწილე ჟურნალისტები მაესტროს მეცხრეათხის მედია პალიტრის ეზონაცის ალიას და სხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თავისუფალი მედიისათვის ბრძოლა იქნება ბოლომდე. შედეგამდე შედეგი კი, როგორც უკვე თავიდანაც აღნიშნე, არის უნიხსნას ყადაღა იმ სატელიტურ თეფშებს, რომელსაც მაესტრო მთელი საქართველოს მასშტაბით ოჯახებს უფასოდ მონტაჟებდა. ჟურნალისტის რედაქტორი ლაშა ტუღურის ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ როგორც შარშან აშიხვეს აქციები და მათ მიიღეს გარკვეული შედეგი, ფოტორეპორტიორები გაათავისუფლეს, ასე იქნება ახლაც ამ შემთხვევაში, ანუ არჩევნებამდე სხვადასხვა ადგილას იგივე მოთხოვნის, ზოგადი მოთხოვნა, ანუ არის მედიის თავისუფლების, ჟურნალისტების უფლებების დაცვა, შინი კვლავ განაგრძობენ ასეთ საპროტესტო აქციებს. ალბათ.
დიდი მადლობა ეკა. ეს იყო ეკა ქევანიშვილი, ის პარლამენტის შენობის წინ იმყოფება, სადაც სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ტელეკომპანია მაესტროს მხარდასაჭერი აქცია. დღეს საქართველოს ოლიმპიური ნაკრები ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის მიზნით ლონდონში გაემგზავრება. წლევანდელ ოლიმპიადაში სპორტის 12 სახეობაში 35 ქართველი სპორტსმენი იასპარესებს. თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ქართველი სპორტსმენების პოტენციურ მეტოქეებს შორის არიან ოსი ბესიკ კუდუხოვი და აფხაზი დენის ცარგუში. ისინი რუსეთის ნაკრების შემადგენლობაში გამოდიან. საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა ამ სპორტსმენების დოსიებთან დაკავშირებით ლონდონი 2012 საორგანიზაციო კომიტეტში საპროტესტო ნოტა გააგზავნა. პროტესტის მიზეზზე ნონა მჭედლიშვილი მოგიტყობთ.
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის განცხადების თანახმად, ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ოფიციალურ ვებსაიტზე ოლიმპიადაში მონაწილე სპორტსმენების დოსიეების გვერდზე სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი რუსეთის ტერიტორიადაა მითითებული. კონკრეტულად, თავისუფალი სტილით მოჭიდავეების ბესი კუდუხოვისა და დენის სარგუშის დაბადების ადგილების სამხრეთ ოსეთისა და გუდაუთის გასწვრივ რუსეთის ფედერაცია აღნიშნული. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის შეცდომის გასწორებას, ანუ ზემო აღნიშნული სპორტსმენების დაბადების ადგილად საქართველოს მითითებას მოითხოვს. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრესსამსახურის უფროსი კახაბერიძე განმარტავს.
ეს ინფორმაცია რო გაჩნდა მაგ ამ ორ სპორტსმენზე არანაირად არ არის თვითონ ლონდონის საიტის ბრალი რა ესე თქვა შეიძლება თქოს იმიტომ რომ იქ ქვეყნდება ინფორმაციები რომელსაც აწვდიან კონკრეტულ და სხვადასხვა ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტები მაგალითად საქართველოს 25 სპორტსმენზე რომელიც არის ლიცენზიაზე და მიიღებს თამაშებში მონაწილეობას ინფორმაცია გაიგზავნა ჩვენი ოლიმპიური კომიტეტის მხრიდან და შესაბამისად 204-მა ოლიმპიურმა კომიტეტმა როდესაც ლიცენზიანტები უკვე ცნობილი იყო მათი გააგზავნეს ინფორმაციები და მოკლე დოსიეები კონკრეტულად რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის მიერ იყო ეს ინფორმაცია მიწოდებული.
როგორც ირკვევა რუსეთის ოლიმპიური ნაკრების შემადგენლობაში მყოფი ბესი კუდუხოვი და დენის ცარგუში დაბადების ადგილის არასწორი მითითებით გამონაკლისს არ წარმოადგენენ. მაგალითად, რუსეთის ნაკრების 426 წევრ შორის მყოფი ძიუდოისტის არსენ გალუსტიანის დაბადების ადგილად მითითებულია სომხეთი, ფრჩხილებში რუსეთი. მოკრივე დავით აირაპეტიანის დაბადების ადგილად ბაქო, ფრჩხილებში რუსეთი. მოკრივე სერგეი ვოდოპიანოვის დაბადების ადგილად ყაზახეთი, ფრჩხილებში რუსეთი და ასე შემდეგ. საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში ჯერ ვერ აზუსტებენ რა პროცედურებია საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოსთვის მიუღებელი შეცდომა გასწორდეს. ოლიმპიური ჩემპიონი დეპუტატი გიორგი ასანიძე კი ამბობს, რომ მოთხოვნის პირ რობად ბესი კუდუხოვისა და დენის ცარგუშის ასპარეზობიდან დისკვალიფიკაციის საკითხი ნამდვილად არ დგას.
არა, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ მიღწევას არაფერს არ გვაქვს, ჩვენ დავაბიძგებთ ის რეალობა, რაც არსებობს. ვინაიდან რუსეთი ფაქტობრივად რამოდენიმე წელია განაგზავნეს საქართველოს ანექსიას და კიდევ ერთი დადასტურება ის, რომ სპეკულირებს ამ ოლიმპიური თამაშებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ადამიანები მოხსენიებულია როგორც დაბადების ადგილი გუდაუთა და სამხრეთ ოსეთ და აქვე მითითებულია, რომ გუდაუთა და სამხრეთ ოსეთ წარმოადგენს რუსეთის ტერიტორიას. ამიტომ ეს არის პრობლემა, შესაძლებლობა ვამცნობეთ, ვინაიდან ეს ყველაფერი მოდის ოლიმპიურ ქარტიასთან წინააღმდეგობაში და აქედან გამომდინარე, რომ მე ვფიქრობ რეაგირება უნდა მოხდეს საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა.
ჩვენ კონკურენციას არ გავურბივართ, ჩვენ გავურბივართ უსამართლობას, გვითხრა გიორგი ასანიძემ. ოსი ბესი კუდუხოვისა და აფხაზი დენის ცარგუშის ქართულ სპორტსმენებთან პირისპირ შეხვედრის შანსებზე კი საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის გენერალური მდივანი მალხაზ ჯორბენაძე გვესაუბრება.
ესენი არიან ორივე სოფლიოს ჩემპიონები, ევროპის ჩემპიონები, უძლიერესი მეტოქეები ჩვენი სპორტსმენებისათვის ამ წონის კატეგორიაში ოლიმპიური თამაშებზე. რამოდენიმეჯერ ისინი ისრი უკვე შეხვდნენ ერთმანეთს და ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში სამწუხაროდ ჩვენმა სპორტსმენებმა დათმეს ეს შეხვედრები, მაგრამ ისინი ბევრად ახალგაზრდები იყვნენ მაშინ. ახლა უკვე მეტი შანსი გვაქვს მოგებისა. ახლა კუდუხოვის კონკურენტი არის მალხაზ ზარკუა, თვითონაც ევროპის პრიზიორია, წინა წლის ამ წლის ფინალისტია ევროპის ჩემპიონატის და გონია რომ აუცილებლად შეხვდება ერთმანეთს. ცარგუშს კიდე დავით ხუციშვილი. ხუციშვილიც წინა წლის სოფლიო პრიზიორი გახდა, სამ წლის ევროპის ფინალისტია.
საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის გენერალური მდივანი მალხაზ ჯორბენაძე ამბობს, რომ როცა რუსეთის ნაკრების სახელით მოასპარეზე ბესი კუდუხოვი და დენის ცარგუში ასპარეზობებზე უშუალოდ საქართველოს ნაკრების წევრს არ ერკინებიან, მათ ეგრეთ წოდებულ ჩვენებას თვლიან და გულშემატკივრობენ კიდეც. ჭიდაობის ენაზე მოასპარეზე სპორტსმენებს პოლიტიკა ურთიერთგაგებაში ხელს არ უშლით, აღნიშნავს მალხაზ ჯორბენაძე და ხსენებს სტამბულში სოფლიოს ჩემპიონატში დენის ცარგუშის წარუმატებელ ასპარეზობას, როდესაც მისი გულშემატკივრები რჩევისა და კონსულტაციისთვის სწორედ საქართველოს ნაკრების წევრებთან მიდიოდნენ. სოფლიოს სპორტსმენებისა და გულშემატკივრების ყურადღება ახლა ლონდონისკენაა მიმართული. ოლიმპიადის გახსნამდე 2 დღე გადარჩა. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგზავნოთ გადაცემას. ევროპის ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც ნეგატიურად აისახა განვითარებულ ბაზრებზე, კიდევ უფრო შორს გავრცელდა და რუსეთსა და ცენტრალურ აზიასაც მისვლა. ამის შესახებ საუბარი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიში. რეგიონული ეკონომიკური მიმოხილვის თანახმად, ევროზონის კრიზისის მიუხედავად არ შეცვლილა მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი საქართველოში, თუმცა ის არც ისეთი ოპტიმისტურია, როგორცაც საქართველოს ხელისუფლება ვარაუდობდა. უფრო მეტს კობა ლიკლიკაძისგან მოისმენთ.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის კვლევის თანახმად, გარდამავალი ეკონომიკის მქონე რეგიონში, რომელიც პირობითად ყოფილი საბჭოთა ბლოკის სივრცეს მოიცავს, პროგნოზირებადი 3.1%-ის ნაცვლად ეკონომიკური ზრდა მაისში 2.7%-ამდე შემცირდა. ანგარიში, რომელსაც რეგიონული ეკონომიკური მიმოხილვა ეწოდება, ევროზონის კრიზისის გავლენის გათვალისწინებით, შესაბამისად შემცირებულია ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი 2013 წლისთვისაც. თუ კი გაისად ჩატრებული კვლევების შედეგად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 2013 წელს 4.2%-იან ზრდას პროგნოზირებდა, 25 ივლისს გამოქვეყნებული ახალი მონაცემებით ყოფილი საბჭოთა ბლოკის სივრცეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის საერთო მაჩვენებელი 1%-ით დაბლა 3.1%-ის დონეზე ივარაუდება. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის უფროსი ეკონომისტი ერიკ ბერგკლოფი ასე ხსნის კლების ტენდენციას.
For a long time we have been concerned with the impact
დიდი ხანია შეშფოთებით ვაკვირდებით იმ გავლენას, რასაც ევროზონის კრიზისი ახდენს ჩვენს რეგიონზე. ახლა ირკვევა, რომ კრიზისმა გავლენა მოახდინა არა მხოლოდ ცენტრალურსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაზე. კრიზისი კიდევ უფრო აღმოსავლეთით, რუსეთსა და ცენტრალურ აზიამდე გავრცელდა. ეს ჩვენი შეშფოთების საგანია.
კვლევების თანახმად, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კლების ტენდენცია გამოიკვეთა ევროზონაში, რომლის წევრი ქვეყნები საბერძნეთი, პორტუგალია, ირლანდია, ესპანეთი და იტალია კვლავ დიდი გაჭირვებით ებრძვიან ეკონომიკურ კრიზისს, რომლის გავრცელების საფრთხე ევროზონის სხვა ქვეყნებსაც არსებობს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ახალი მესამე კვარტლის ანგარიშის ავტორები შიშობენ, რომ ევროზონის შემდგომი კრიზისი კიდევ უფრო გააუარესებს ეკონომიკურ მდგომარეობას გარდამავალი ეკონომიკის რეგიონში. განსაკუთრებით დაეტყობა ეს რუსეთს, სადაც 3.1%-ამდე დაეცა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი, რომელიც მაის-ივლისის პროგნოზით 4.3%-ი უნდა ყოფილიყო. კლების ამ საერთო ტენდენციის ფონზე სტაბილურ 5.5%-ის დონეზე დარჩა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი საქართველოში, რასაც ეკონომიკის მეცნიერებათა პროფესორი ლადო პაპავა საერთაშორისო დონორების მიერ წინა წლებში გამოყოფილი თითქმის $6 მილიარდის მოცულობის დახმარებითა და რეკონსტრუქციული პროექტებით ხსნის.
ამას ემატება თვითონ საქართველოს მთავრობის აქტიური ხარჯვითი პოლიტიკა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ეს თვითონ იძლევა ეკონომიკის დაზგარკვეულწილად და გარდა ამისა ინფრასტრუქტურული პროექტები აჩენენ დამატებით მოთხოვნას საშენ მასალებზე, აჩენენ დამატებით მოთხოვნას მუშახელზე. მუშახელებულებს ხელფას მას უჩდება დამატებითი მოთხოვნა სხვადასხვა სამომხმარებლო საქონელზე. აი, ბუნებრივია, რომ დღეს საქართველოში ის პოლიტიკა, რომელიც ტარდება, ჯდება იმ კლასიკურ კეინზიანურ სქემაში, რომელიც გამოყენებული იქნა დიდი დეპრესიის პრობლემების გადაწყვეტის დროს, ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომამდე, და ამ სტილის მართლობაა დღეს საქართველოს ეკონომიკაში.
თუმცა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგნოზი არც ისეთი ოპტიმისტურია, როგორც საქართველოს ხელისუფლება თავდაპირველად ვარაუდობდაო, აცხადებს ლადო პაპავა, და მთელი რიგი მოვლენების გათვალისწინებით არც იმას გამორიცხავს, რომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შემდგომში საქართველოს მიმართ მოუწიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ადრე პროგნოზირებადი მაჩვენებლის კორექტირება.
ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პროგნოზი განსხვავებული არის, ვიდრე ამ პროგნოზს აკეთებს საქართველოს პრეზიდენტი და მთავრობა. პრეზიდენტის შეფასებით მთლიანი შიდა პროდუქტის და უნდა იყოს 8%. მაშინ, როდესაც ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პროგნოზი შედარებით მოგრძალებულია 5.5%, თუმცა იმის ფონზე, რაც დღეს არის ევროზონაში, 5.5% საკმაოდ მაღალია. საქართველო არის საკმაოდ მძიმე პოლიტიკურ ციკლში შესული. 2012-ის საარჩევნო წელია და საკმაოდ რთული იქნება ბიუჯეტური ხარჯებისთვის, განსაკუთრებით პოპულისტური ხარჯების გათვალისწინებით. გარანაკლებ ძიმე იქნება 2013 წელი, რომელიც ასევე საპრეზიდენტო არჩევნების წელია. თანაც თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს თალრიგ რაიონებში განადგურდა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია, განადგურებული მოსავალი ნიშნავს, რომ ქართულ ბაზარს დააკლდება სხვადასხვა საქართველოს წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტი.
მოახდენს თუ არა ლადო პაპავას მიერ ჩამოთვლილი პოლიტიკური ფაქტორები თუ სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზარალი საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელზე, ეს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ ჩატარებული მომდევნო კვლევის დროს გამოჩნდება. მანამდე კი ბანკის მიერ წარმოდგენილ რეგიონული ეკონომიკურ მიმოხილვაში საქართველოში გაისად კვლავ ვარაუდობენ 5.5%-იან ზრდას. რაც შეეხება სამხრეთ კავკასიის რეგიონს, აქ უცვლელი დარჩა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი სომხეთში. თუმცა რამდენადაც მოულოდნელი არ უნდა იყოს, 1.1% დაიწია მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობამ აზერბაიჯანში, რასაც მკვლევარები ძირითადად ნავთობის მოპოვების შენელებით ხსნიან.
კვაბალი კრიკაძე მიმოიხილა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ახალი მონაცემები. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ამასობაში საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება და ჩვენს გადაცემაში შესაბამისად ახალი ამბების მურიგი გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს პარლამენტმა დღეს საგანგებო სხდომაზე დაამტკიცა საბიუჯეტო ცვლილებები, რომლებიც მიზანშეწონილად მიიჩნია საქართველოში 19 ივლისზე ტყვითა და ძლიერი ქარით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის. საბიუჯეტო ცვლილებებით გათვალისწინებულია 62.3 მილიონი ლარი, როგორც საკომპენსაციო ღონისძიებებზე, ისე ინფრასტრუქტურის აღდგენის გრძელვადიან პროექტებზე. ქართულ ჯგუფზე იძულებითი მართლობა შეწყდება მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილმა ბიუჯეტში გადარიცხა დაკისრებული თანხა. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი ლონდონის ოლიმპიური თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტს მიმართავს მოთხოვნით გამოსწორდეს შეცდომა, რომელიც დაშვებულია რუსეთის გუნდის ორი წევრის თაობაზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ დააკავეს სოფელ ცაიში მცხოვრები ორი პირი, რომელთაც შეურაცხყოფა მიაყენეს ადგილობრივ მცხოვრებს, ხნიერ ქალს. სირიიდან იუწყებიან, რომ მთავრობის ჯარები მიემართებიან ქალაქ ალეპოსკენ მეამბოხეების მიერ დაპყრობილ რაიონებზე კონტროლის აღსადგენად. ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა ემომალი რახმონმა ცალმხრივი წესით გამოაცხადა ზავი, რათა ბოლო მოუღოს მთავრობის ჯარებსა და ექსტრემისტებს შორის ბრძოლას აღმოსავლეთში მდებარე მთიანი ბადახშანის რეგიონში. როგორც იუწყებიან, შეტაკებებმა 50,000 ადამიანი შეიწირა. ალ-ყაიდის წევრებმა ექსტრემისტებმა ეკისრეს პასუხისმგებლობა თავდასხმების სერიაზე, რომელმაც ორშაბათს 100 მეტი ადამიანი შეიწირა. ცნობების თანახმად, ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს უარი უთხრეს აკრედიტაციაზე ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე დასასწრებად.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული პროგრამით სადისკუსიო მაგიდასთან. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად ამომრჩეველთა ერთიანი სია არაერთი სხვა მონაცემის გარდა დგება იმ მონაცემების საფუძველზეც, რომელსაც მას გადასცემენ საქართველოს საკონსულო დაწესებულებები იმ ამომრჩეველთა შესახებ, რომლებიც საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე არიან. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და არამხოლოდ მათი ყურადღება მიიქცია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 11 ივლისის ბრძანებამ, რომლითაც საკონსულო აღრიცხვაზე მოქალაქის დაყენებისთვის სავალდებულო ხდება საზღვარგარეთ საცხოვრებელი ადგილიდან ცნობის წარდგენაც. არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ საკითხს ამომრჩეველთა რეგისტრაციის დამაბრკოლებელ ფაქტორად თვლის. სწორედ საიას ამ პოზიციის განმარტებით იწყება საუბარი, რომელშიც მონაწილეობენ საიას იურისტი ლელა ტალიური და კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი ირაკლი მელაშვილი. საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება. მოისმინეთ დისკუსიის ჩანაწერი.
იმისათვის, რომ საზღვარგარეთ მყოფმა საქართველოს მოქალაქემ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, ის ან უნდა იდგეს საკონსულო აღრიცხვაზე, ან მას აქვს შესაძლებლობა, რომ არჩევნებამდე 21 დღით ადრე რეგისტრაცია გაიაროს საარჩევნო უბანზე ან საკონსულოში. დღემდე საკონსულო აღრიცხვისათვის მიმართავდნენ, როგორც საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს ის მოქალაქები, რომელთაც სამართლებრივად ყოფნის დამადასტურებელი საბუთის წარდგენა შეეძლოთ, ეგრეთ წოდებული ლეგალები, ასევე ის ადამიანები, რომელთაც არ შეეძლოთ წარედგინათ უცხოეთში სამართლებრივად ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი, არალეგალები, ასე ვთქვათ, აღნიშნული ცვლილებით იმ ადამიანებს, რომლებიც არ დგანან საკონსულო აღრიცხვაზე, დამატებით მოეთხოვებათ წარადგინონ ცნობა საზღვარგარეთ საცხოვრებელი ადგილიდან და აქ გამოყოფდით ორ პრობლემას. პირველს იმას, რომ რიგი ქვეყნების კანონმდებლობა, როგორც ასეთ დოკუმენტს, ცნობას საცხოვრებელი ადგილიდან არ იცნობს, და შესაბამისად თუ ქვეყნის კანონმდებლობა ლეგალურად ყოფისთვისაც პრობლემა იქნება, თუ მისი ქვეყნის კანონმდებლობა, სადაც ის იმყოფება, არ იცნობს ასეთ დოკუმენტს, და მეორე, არალეგალებისთვის ახლა დამატებით საზღვარგარეთ საცხოვრებელი ადგილიდან ცნობის წარდგენა, რა თქმა უნდა, პრობლემებს შეუქმნით მათ გარკვეულწილად. და მესამე კომპონენტსაც გამოყოფდი, ეს არის კანონის მოთხოვნა, რომლის საფუძველზეც თუ პირი იმყოფება მუდმივად საზღვარგარეთ, საუბარია საქართველოს მოქალაქეზე და ორ წლის განმავლობაში საპატიო მიზეზებით არ დადგება საკონსულო აღრიცხვაზე, ეს არის მისთვის მოქალაქეობის დაკარგვის საფუძველი. და ჩვენ ამ პრობლემას ამ კუთხითაც უყურებთ, ხომაში გამოიწვევს, ასე ვთქვათ, ხელოვნურ პრობლემას საქართველოს მოქალაქეებისათვის, იმისათვის, რომ
შეინარჩუნონ
მოქალაქეობა.
ანა ირაკლი, რამდენად სერიოზულად განიხილავთ ამ პოტენციალს, როგორც ამომრჩევლის არმიას, ასე ვთქვათ, რომელიც საქართველოს გარეთ იმყოფება?
დავაკნოთ იმ ინფორმაციას, რომელიც მოაგროვა ეხლა სიების გადამოწვევის კომისიამ, ეგრეთ წოდებული კაცკადლის კომისიამ, თუ არ ავწდები რიცხვი 437,000. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვა, თუ რამდენად სერიოზულია ეს ყველაფერი იმიტომ 417000 ეს არის ყოველთვის გამარჯვებული პარტია რაც იღებდა იმაზე 50-ი 50%. რიცხვი ძალიან დიდია, პრობლემა სახეზეა, იმიტომ რომ საზღვარგარეთ არ არსებობს ეს ის მცნობები ჩაწერის ინსტიტუტი, რეგისტრაცია იმ გაგებით, რა გაგებით და ჩვენთან არსებობს, ამიტომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში და სოციალურ ბრუქსელებში გაჩნდა ამის შესახებ ინფორმაცია, იქ ცხოვრობენ ქართველები, რომლებიც აბსოლუტურად ლეგალურად ცხოვრობენ, ხო? მაგალითად ავიღოთ იგივე თქვენი კოლეგა გია ფოფხაძე, მუშაობს რადიო ფრანსზე. აბსოლუტურად ლეგალურად ცხოვრობს ბეჭუნში. მას არ აქვს ცნობა საცხოვრებელი ადგილის, ვინ უნდა გასცეს ეს ცნობა საცხოვრებელი ადგილის, არ არსებობს იქ ორგანო, რომელიც ამას გასცემს. ანუ დოკუმენტი იმგვარად არის შედგენილი, რომ პრინციპში ვერც ერთ ქვეყანაში, სადაც ასე ცნობები არ არსებობს, ადამიანები საკონსულო აღრიცხვაზე ვერ დადგებიან. შესაბამისად ვერ მიიღებენ იმ მომსახურებას, რაც ქართულმა სახელმწიფომ უნდა გაუწიოს მათ, როგორც ქვეყნის მოქალაქეებს. და შესაბამისად ჩდება საკითხი, რომ ან ეს არის უცოდინრობის შედეგი, როდესაც ასეთ დოკუმენტს აცხობს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ან ამ წინას არჩევნო პერიოდში ეს არის მიზანმიმართულად გაკეთებული იმისათვის, რომ მთელი ასე ვთქვათ დიდი მასივი ქართული ამომრჩევლებისა უბრალოდ გამოირიცხო ხმის მიცემის პროცესიდან, იმიტომ რომ მაინც და მაინც მე მგონი საიდუმლო არ არის, რომ ძალიან გააქტიურდა ქართული ემიგრაცია, უამრავ აქციას ატარებს და უნდა ითქვას ისიც, რომ მაინც და მაინც სახელმწიფო ასე ვთქვათ ტენდენციებით მათი განწყობები არ გამოირჩევა.
წინა შედეგები
ძალიან მცნაური იყო, იქიდან გამომდინარე ეს ძალიან მცირე იყო რაოდენობა ყოველთვის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებების, მეორეც ფაქტობრივად არ არსებობდა არანაირი კონტროლი ან ოპოზიციის ან არასამთავრობო სექტორის მხრიდან სარვაგარეთის უბნებზე და ძირითადად ყველა წინა არჩევნებზე შედეგები ჩამოდიოდა უკრაინა რუსეთი, ეს იყო ძირითადი ასე ვთქვათ მასივი და ეს იყო უფრო სახელმწიფო ელექტორატი, თუმცა ეხლა ვითარება როგორ შეცვლილია და მართლა დგება საკითხი რა არის მიზეზი ასეთი გადაწყვეტილების მიღების, იმიტომ რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს უწყება არის, რომლის წარმომადგენლები ძალიან ხშირად არიან საზღვარგარეთ, მათ არ აქვთ პრობლემა კითხონ იგივე დიპლომატებს თუ რა რეგულაციები არის მათ ქვეყნებში, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებენ და ძალიან მარტივად შეიძლება გარკვეულიყო, რომ ევროკავშირის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ასეთი ჩანაწერი, ასეთი ცნება, ცნობა საცხოვრებელი ადგილისა და სახმართველობები და ასეთ ტიპის დაცულობა უბრალოდ არ არსებობს, და იქიდან გამომდინარე ვერანაირად საქართველოს მოქალაქეები ვერ შეძლებენ ამ ცნობის წარმოდგენას.
ბანმა ირაკლი მახსენა კონტროლი თავად საჯარო პროცესზეც. რამდენად არის ამის შესაძლებლობა? რესურსს უკავშირდება მხოლოდ თუ რაიმე ტექნიკური პრობლემა?
იმისათვის სამართლებრივად რომ დარეგისტრირდეთ დამკვირვებლად, როგორც პირადად არ შეგიძლია, უნდა იყოს რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ან იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელიც თავის მხრივ წინასწარ უკვე დარეგისტრირებულია როგორც დამკვირვებელი ორგანიზაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. და ალბათ ამ შემთხვევაში თუ რომელიმე ორგანიზაცია დარეგისტრირდება და ის ასევე წარადგენს თავის დამკვირვებლებს საზღვარგარეთ გახსნილობაზე, მე ვფიქრობ არანაირი პრობლემა არ
არის. თქვენ ასეთ პრაქტიკა არ ქონიათ?
ჩვენ კონკრეტულად რაც არჩევნები ჩატარებულა მხოლოდ საქართველოში ვაკურდებით.
ანუ თქვენი ორგანიზაციის არჩევნის თავისუფლებისთვის კოალიციის გეგმა როგორია? გეკნებათ საშუალება? ან სულ ვიცი.
ეს საკითხი ძალიან რთულია, შენ რო დამკვირვებელი წარადგინო, შენ ხარ მე პასუხისმგებელი იმ დამკვირვებელზე. ესე შორიდან ინტერაქტიულ რეჟიმს რთულია ამის შერჩევა. რა თქმა უნდა, ვიფიქრებთ, არ ვიცით რა ვითარება იქნება, სადგან იქნება უბნები, როგორ იქნება, ვინ გამოთქვავს ამის სურვილს. ადრე პარტიებს ყავდათ როგორც წესი დამკვირვებლები იქ საარჩევნო უბნებზე, თუმცა მაინც და მაინც ეფექტური საქმიანობით არ გამოირჩეოდნენ, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ძირითადად ადრე საზღვარგარეთის ქართველებში ნაკლებად იყო დაინტერესება აქაური არჩევნების მიმართ, ძირითადად მასში მონაწილეობას იღებდნენ საკონსულოს თანამშრომლები, საელჩოს თანამშრომლები. ეხლა არ ვიცი როგორი იქნება ვითარება ეხლა ამ კანონის შემდეგ, როგორ ჩანს ფაქტობრივად მე არ ვიცი რომელი ქართველი შეძლო, შეიძლება უკრაინაში შეძლონ ქართველებმა, იქ არსებობს ესეთი პრინციპი, იქ წარმოადგინონ ცნობები საცხოვრებელი ადგილიდან რაღაცა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში კიდე შესაძლებელია. ევროკავშირის ქვეყნებში მე მართლა არ გამიგია ასეთი ცნების არსებობა ზოგადად ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან და არასდროს არავის უცხოელი უცხო ქვეყნის მოქალაქეს როდესაც ხარ ჩასული რამდენიმე დღით და რაღაცა გჭირდება, იქაც არის ხო გარკვეული პროცედურები, არავინ არ გეუბნება ეხლა იქ რომ ცნობა უნდა წარმოადგინო სიტყვაზე სასტუმრო და რომელში შენ ცხოვრობ. ასეთი რამე იქ არ არსებობს, ასეთი კონტროლის მექანიზმი იქ არ არის. აქედან გამომდინარე ეჭვმეპარება, რომ ბევრ ქვეყანაში არჩევნები შედგეს ქართველი საქართველოს მოქალაქეების მონაწილეობით, ამ რეგულაციიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, მაშინ მხოლოდ მიიღებენ საკონსულო და საელჩო წარმომადგენლები მონაწილეობას და ალბათ მიზანიც ეს არის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეორებ, ახლა მე არ უყურებ რომ ხელისუფლებაში ისეთი უცები არიან, რომ ეს არის. თუმცა მე ვისურვებდი, რომ ცდებოდე და ეს შეცდომა გამოსწორებულიყოს, იმიტომ რომ სხვაშორის ისიც მინდა ვთქვა, რომ ყველა ეს დოკუმენტი, რომელსაც ჩვენი მინისტრები და სამინისტროები გამოსცემენ, სერიოზულ ექსპერტიზას გადის, ხო, სანამ ის ნორმატიული აქტი გახდება. და ახლა არიციან საგარეო საქმეთა სამინისტროში, არიციან იუსტიციის სამინისტროში, არიციან პრეზიდენტის აპარატში, არიციან მთავრობის იურიდიულ სამსახურში, ამჯერა ახლა მე მაგისი რომ არიციან მითუმეტეს ერთი ამბავი ატყდა მეორე დღესვე ამაზე და უამრავმა მოქალაქემ მოიწერა ამაზე და თქვა რომ ეს არის დარღვა. ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ამ რეგულაციებით საქართველოში მცხოვრებმა, სალვადარ ცხოვრებმა, ჩვენმა დამამულებმა შეძლონ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება.
არის კიდევ ერთი კატეგორია არჩეულის, რომელიც იმყოფება მუდმივად ცხოვრობს საზღვარგარეთ, თუმცა არჩევნების დღეს შესაძლებელია აღმოჩნდეს საქართველოში. შეიძლება სტატისტიკურად ეს არ იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ ვიცი, ამის პროგნოზირება ძნელია, ვინ სად მოხვდება რა დროს. რა რეგულაცია მოქმედებს ასეთი არჩეულისთვის, სად აღმოჩნდება ის, რომელ სიაში?
ცალკე როგორც მოგეხსენებათ, დამატებით სია როგორც ასეთი არ არსებობს, არსებობს ერთიანი სიები, სპეციალური სიები და გადასატანი ყუთი სია. შესაბამისად ის გამონაკლისი, როდესაც კონკრეტულად არჩევნების დღეს გადმოკვეთავს პირის საზღვარს და მას სურს არჩევნებში მონაწილეობა, ერთ-ერთი გამონაკლისია, როდესაც მას შეუძლია წარმოადგინოს პასპორტი, სადაც იქნება ჩართმული ასე ვთქვათ საზღვრის გადმოკვეთის შესახებ ბეჭედი და ის ამ პასპორტის ასლის წარდგენის და ამის შემთხვევაში, ანუ შეიძლება ანება სიაში, ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი გამონაკლისი, აი იმ დღეს უნდა კონდეს მაინც და მაინც საზღვარი გადმოკვეთილი.
ერთი დაზუსტება, სამწუხარო და არც რატო ქნეს ეს საქართველოს საზღვარ დღეს, ვინც აეროპორტებში ყოფილა
სავალდებულო აღარ არის.
აღარ მოტავენ ბეჭდებს. მე ძალით ვარტყმევინა ფოლმე, იმიტომ რომ მაინც რამე რო არის, როდეს დახედი, როდეს შემოხოდეს, ძალით ვარტყმევინა ფოლმე. ეს აღარ მოტავენ, ასე რომ როდესაც ეს სავალდებულო არ არის, ამან შეიძლება შექმნას სწორედ პრობლემები, მოკლედ თქოს რომ გადმოკვეთე, მაგრამ ახლა სავალდებულო არ არის, მას არ მოეთხოვოს ასე ვთქვათ ბეჭდის წარდგენის ვალდებულება არ ქონდეს, თუმცა ახლა ჩემი გამოსვლები, ჩემი ძლია გითხრა, თო წინა არჩევნებზე საზოგადოებრივი ყოფი ქართველები რამდენადაც აღმოშრებოდნენ ათობით და ათასობით ხოლმე დოკუმენტებით აქ, ისინი ხმას აძლევდნენ, მაგრამ რეალურად არსად არ ფიქსირდებოდა, რომ ადამიანებმა საზღვარი გადმოკვეთეს. ანუ მათ მაგივრად ხმის მიცემა ხდებოდა ხშირად.
თან გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ 2010 წელს საზღვარგარეთმა ქართველებმა ვერ მიიღეს მონაწილეობა, ამიტომ რომ კანონი არ ითვალისწინებს მუნიციპალურ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში საზღვარგარეთ მყოფი ადამიანების საქართველოს მოქალაქეების მონაწილეობა. შესაბამისად, ბოლო მონაცემები 2008 წელს არის, ანუ საუბარია უკვე 4 წლის განმავლობაში, ვინ წავიდა საქართველოდან გავიდა საზღვარგარეთ არის და შესაბამისად საკონსულო აღრიცხვაზე თქვა არ დგას.
კონსმენტით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი ლელა ტალიური და კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი ირაკლი მელაშვილი. საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნიკონ ერგაძემ მომზადა.
რადმინდა NDI როცა პალიკო ლინჩის წესს ამართლებს. ასეთია პუბლიკაციის სათაური, რომელსაც დღეს ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. ფრაზა ეკუთვნის მწერალ ბაატა ქურდაძეს, ვისთან ინტერვიუსაც აქვეყნებს გაზეთი. ის ამბობს, საქართველოში ყველაფერი სახელმწიფო აკონტროლებს, მას ჩვეულებრივი ოპორტუნისტები მართავენ. დღეს ერთ იდეოლოგიას ირგებენ პიჯაკივით, ხვალ კი მეორესო. ბაატა ქურდაძე ვანო მერაბიშვილს აკრიტიკებს და ამბობს, ის ძალიან ცუდი მინისტრი იყო. პოლიციის ფუნქცია არ არის მხოლოდ კრიმინალთან ბრძოლა. პოლიციის ფუნქცია გამოხატვის თავისუფლების დაცვაც არის, რაც დემოკრატიაში ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური უფლებაა. მერაბიშვილის პოლიციის მთავარი იარაღი რეპრესიებია და ის საბჭოთა მილიციასავით მთლიანად პოლიტიზირებულია. როგორ შეიძლება კარგი უწოდო პოლიციას, რომელიც ათობით ათასიან მიტინგებს უმეთვალყურეოდ ტოვებს? ეს იგივეა, რომ მეხანძრემ ბენზინის გასამართ სადგურთან ანთებულ კოცონს გულგრილად ჩაუაროსო. ამბობს ის და აგრძელებს საქართველოსა და საბჭოთა კავშირის შორის პარალელების გავლებას. შარშან საქართველოში რომ ჩამ გამოვედი ხალხი საოცრად შეშინებული მეჩვენა. საქართველოში თითქოს საბჭოთა კავშირი უნახეო. თქვა პაატა ქურდაძემ და დასწინა. ახლა ვუყურებ და მეჩვენება, რომ ხალხი გამოცოცხლებულიაო. ამ ინტერვიუს ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. საბჭოთა კავშირელები ახსენდება ამავე გაზეთის სხვა რესპონდენტს, ცოცო ცისკარიშვილს. ომის შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს კი არა, გარემოს დაცვის ახლანდელ მინისტრს აკრიტიკებს. ამხანა კი მინისტრის, უფრო ზუსტად ნორჩი ლენინელი გოგა ხაჩიძის ქცევა მართლაც სცილდება ყოველგვარ ეთიკურ ნორმას და უფრო ისტერიკული ნევროზის გამოვლინებას ჰგავსო, ამბობს ის და დასცენს. მის კეთილ თვისებებზეც მსმენია ბევრი რამ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ფაქტი მაგალითია, როგორ ნადგურდება პიროვნება ნაციონალური წნეხის ქვეშო. ეს ფაქტი ცხადია შეეხება მინისტრის ქცევას კახეთში ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერებთან შეხვედრისას და სოციალისტ გარეშვილის ამ ინტერვიუს ყველა სიახლეში ნახავთ. ეს რაც შეეხება ინტერვიუებს, ისე კი ყველაზე მეტს ქართული გაზეთები კვლევებზე წერენ დღეს, ყველაზე ხშირად კი ორგანიზაცია IRI-ის სახელის ხსენებას შეხვდებით. რეზონანსი წერს. მსგავსი კვლევები ხალხის განწყობაზე რამე გავლენის მოსახდენად არ ეწყობა, უფრო დასავლეთისთვისაა გათვლილიო. და ექსპერტ რამაზ საყვარელიძის სიტყვებს იშველიებს. მათ მონაცემებს ძალიან ხშირად ციტირებას ხელისუფლება უკეთებს, აი სასამართლოს ნახევარზე მეტი ენდობა მართულ პარტიას ორჯერ მეტი ვიდრე ოპოზიციურ ძალასო და ეს ციტირება უცხოელებთან სჭირდებათ. მაგალითად, არჩევნებზეც ნაციონალური მოძრაობა უმრავლესობას მიიღებს და მათ ეკნებათ იმის მტკიცების შესაძლებლობა, რომ სოციოლოგიურ კვლევებშიც ასე იყო და ესე იგი არჩევნები არ გაყალბებულაო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. შეერთებულ შტატებში წელს საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. თუმცა წინასაარჩევნო განწყობა ვერ შეეძრება ენთუზიაზმს, რომლითაც ელექტორატის დიდი ნაწილი მოელოდა კენჭისყრის დღეს ამ 4 წლის წინ, როცა პრეზიდენტობის კანდიდატად პირველად იყო ნომინირებული ბარაკ ობამა. მაშინ ენთუზიაზმით გამოირჩეოდნენ პირველ რიგში ახალგაზრდები. როგორია მათი წინასაარჩევნო განწყობა წელს? ამის გასარკვევად ვაშინგტონში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ჰედერ მაერი ესაუბრა რამდენიმე ახალგაზრდას. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ მის რეპორტაჟს.
შეერთებულ შტატებში 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 18-დან 30 წლამდე ასაკის ამომრჩევლების 68% აპირებდა კენჭისყრაში მონაწილეობას. ახალგაზრდები გამოირჩეოდნენ წინასაარჩევნო კამპანიაში აქტიურობით და ცნობილია ისიც, რომ არჩევნებში მონაწილე ახალგაზრდების 2/3 ხმამისა დემოკრატიული პარტიის კანდიდატს, შეერთებული შტატების ამჟამინდელ პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. 4 წლის შემდეგ გაცილებით ნაკლებად შთამბეჭდავია საარჩევნოდ პრეზიდენტ ობამას მხარდაჭერის ამსახველი ინფორმაცია. ორგანიზაცია გელაპის კვლევის შედეგებით წელს ახალგაზრდები სულ 58% აპირებს კენჭისყრაში მონაწილეობას, 20%-ით ნაკლები 4 წლის წინანდელ მაჩვენებელს. მიზეზი რამდენიმეა, გააჩნია ვის შეკითხები. კონსერვატორი ამომრჩევლები ჩივიან, რომ ობამამ ვერ შეძლო შეერთებული შტატების ეკონომიკის გამოცოცხლება, უმუშევრობის 8%-იანი მაჩვენებლის ან სახელმწიფოს 16 ტრილიონიანი დავალიანების შემცირებით. ლიბერალები აკრიტიკებენ ობამას უუნარობას და ეხურა გუანტანამოს ციხე, აკრიტიკებენ მის მკაცრ კურსს სამხედრო და სამართლებრივ საკითხებში. მოკლედ, ალბათ არავის ეპარება ეჭვი, რომ მოქმედი პრეზიდენტი ისე ვეღარ აღაფრთოვანებს მილიონობით ამომრჩევლს, როგორც ამას 4 წლის წინ ახერხებდა. 23 წლის სტუდენტი ჯეიკ მერილი, რომელსაც ვაშინგტონში ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი, ასე აფასებს განწყობას.
I can definitely tell like around campus that people.
დაბეჭდები შემიძლია ვთქვა, რომ უნივერსიტეტში ხალხს აღარ ეტყობა ისეთი ენთუზიაზმი, როგორიც უწინთ. ნაკლებს აცვია მაისურები პოლიტიკური ლოზუნგებით. ნაკლები ლაპარაკობს ამ თემაზე. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ გაცილებით მეტ ადამიანს აქვს უბრალოდ მობეზრებული ეს ყველაფერი, რაც ცოტა საწყენია, მაგრამ ჩემი აზრით
გასაგებია.
ამბობს ჯეიკ მერილი, რომელიც 2008 წლის არჩევნებში ობამას მიემხრო და წელსაც მისთვის აპირებს ხმის მიცემას. იგივე ითქმის 27 წლის ფილიპ ნასიპსე.
I think people are disappointed more in our political system.
Ვფიქრობ, რომ ხალხი ჩვენი პოლიტიკური სისტემით უფრო არის იმედგაცრუებული, ვიდრე პრეზიდენტით. ამის გამოა, რომ მისი რეიტინგი კვლავაც ასეთი მაღალი რჩება. ვფიქრობ, ძალიან კარგია ის, რასაც ობამა აკეთებს როგორც პიროვნება და როგორც პრეზიდენტი. მაგრამ პოლიტიკური სისტემა, კონგრესი, ვაშინგტონში მუშაობის ერთგვარი პარალიზება არის ის, რაც ხალხს მართლა ყელში
ამოუვიდა.
ამ ახალგაზრდა ამერიკელის მსგავსად 24 წლის კეით ლეისნერიც აპირებს არჩევნებში ისევ ობამას, მოქმედი პრეზიდენტის მხარდაჭერას, მაგრამ იცის, რომ ბევრი ამერიკელი, მათ შორის ახალგაზრდები, მეც მოელოდა კანდიდატისგან, რომელსაც 4 წლის წინ აღფრთოვანებულმა მისახმა.
Absolutely. I think that most people are a little disappointed.
ნამდვილად ასეა. ვფიქრობ, რომ უმრავლესობა ცოტა იმედგაცრუებულია ბარაკ ობამათი. ხალხი, ვინც მას დიდი ენთუზიაზმით მისახმა, ცოტა უფრო მეტად არის იმედგაცრუებული. ჩემი აზრით, მაინც მას მისცემენ ხმას, მაგრამ ნაკლები ხალისით. ვფიქრობ, მეც მოელოდნენ და ზოგ საკითხში იმედი გაუცრუდათ. ვფიქრობ, ბევრი მაინც წავა და მას მისცემს ხმას, ხალხი, ვინც პირველად მოემხრო, მაგრამ ზოგი ალბათ თავს შეიკავებს, რადგანაც აღარ არიან ისე ახტაცებული.
Also სამი წლის სერენა უაიტიც ადასტურებს, რომ მისი თანატოლები უკვე სკეპტიკურად აფასებენ კანდიდატს, რომელმაც იმედისა და ცვლილების დაპირებით 2008 წელს დაიპყრო მილიონობით ამერიკელის გულები. თუმცა ბარაკ ობამა მაინც ინარჩუნებს გამარჯვების კარგ შანსს, უაიტის შეფასებით, არც თუ დამაჯერებელი კონკურენტის გვერდით.
I have a lot of more conservative friends too. So there's a lot of
ბევრი კონსერვატორი მეგობარიც მყავს. ვიცი, რომ დიდია უკმაყოფილობა, განსაკუთრებით ჯანდაცვის საკითხებით, რელიგიური თავისუფლების შევიწროებით. ასე რომ მეტი აქტიურობა შეინიშნება მათ მხარეს, თუმცა მიტ რომნი აშკარად არ არის დიდად ქარიზმატული. ასე რომ მათ მხარეს ობამას საწინააღმდეგო განწყობა უფრო ჩანს. ნაკლებად ხედავ რომნისადმი დადებით განწყობას.
ამბობს სარა უაიტი, რომლის შეფასებასაც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები ამყარებს. როგორც ირკვევა, ამერიკელი ახალგაზრდები 64% ემხრობა ობამას, სულ 29% აპირებს ხმა მისცეს პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს მიტ რომნის.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა ამერიკელი ახალგაზრდების წინა საარჩევნო განწყობებზე. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს გადაცემის ბოლოს ეთერს მუსიკალურ პროგრამას დავუთმობთ. ავტორი ვახო ხვიჩია დღევანდელ გამოშვებას უძღვნის ამერიკელ მუსიკოსს, ბლუზის გამორჩეულ ფიგურას ბიგ მამა ტორნტონს, მომღერალი და კომპოზიტორი ქალი ზუსტად 28 წლის წინ, 1984 წლის 25 ივლისს გარდაიცვალა.
ამას წინათ რაღაც ვებგვერდს გადავეყარე, სადაც 20-30-იანი წლების სოფლორი ბლუზის უზარმაზარი აუდიო არქივი განითავსებინათ. ბევრი ნაცნობი შევნიშნე. ეშმაკთან შეკრული წყეული რობერტ ჯონსონით დაწყებული სიგიჟის საქმეებში მეტად ჩახედული ჰოლინ ვულფით დამთავრებული. მეტილად თამბაქოს კვამსა და ვისკის ოხშივარში გახვეული მამაკაცების ღრიანცელი ისმოდა. თუმცა ქალბატონებიც გვარიანად ილხენდნენ. ვინ არ ნახე? ჩასაკვნეტი როზეტა, კოჭლი სესილია, მელოტი ბესი, ლუიზიანელი იარებიანი სალი, წყლარტე იდა, ქოქოლა და მუქარა სიუზი და ასე შემდეგ. ზოგიერთები კი დროსათ უგარემოებებს მთლადარ გაეწირა და მეტსახელის შერჩევისას კოლექტიულობა გამოეჩინა. მეტიც მათი გამორჩეულობისა თუ პატივისცემის ხაზგასასმელად განერიდებინათ და ბიგმამებად მოენათლათ. სწორედ ბლუზის ერთ-ერთ ასეთ დიდ დედიკოზე ვისაუბრებ დღეს, რომელიც 1926 წლის 11 დეკემბერს სამხრეთის სკულში, ქალაქ მონტგომერიში დაიბადა. თორნტონების ოჯახში მეშვიდე შვილი გამოდგა და უილი მეი დაარქვეს. მამამისი ბაპტისტური ეკლესიის წინამძღვარი გახლდათ. საოცარი მჭერმეტყველებით განთქმული კაცი ბრძანდებოდა და საკვირაო თავყრილობებზე მოყვასისადმი თანადგომას გადაგებდა. ბრევლის სულების სალხენად დედაც იქვე იხარჯებოდა. საეკლესიო გუნდში გალობდა გოსპელსა თუ სპირიჩუალს. ამ მუსიკალურ რელიგიურმა ფენომენმა პატარას ბლუზი სიგიჟემდე შეაყვარა და მომღერლობა 6 წლის ასაკში გადააწყვეტინა. 1950 წელს ალაბამაში ერთი პატარა ჰარლემული ბენდი მართავდა კონცერტებს, რომელსაც ვინმე სემი გრინი თავკაცობდა. დიდი უჟმური და უსალმოკაცის სახელი კი ჰქონდა, მაგრამ 14 წლის უილი მეის მზრუნველობა არ მოაკლო. 7 წელი მღერამღერით მოატარა მთელი სამხრეთი. გოგონას წამოიზარდა, გამოცდილებაც გვარიანი დააგროვა. 1958 წელს ტეხაში დაიდობინა და სოლო კარიერა შეჰბედა. კონტრაქტი ჰიუსტონურ ხმისჩამწერ სტუდია პიკოკ რეკორდსთან გააფორმა, სადაც ლიტლ რიჩარდი, მემფის სლიმი, ბეტი კარტერი და სხვა გამოჩინებულნი მუშაობდნენ. და 1953 წელს უილი მეი მის კარიერაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმღერა ჩაწერა. თავის ყოფილ საყვარელზე იმღერა, თუ როგორ მიატოვა, ის კიდევ მთლად დაბეჭავდა და შერეგების იმედა ცულ კუჩში დაზდებდა მეძებარი ძაღლივით. სიმღერასაც ასევე დაარქვეს Hound Dog. მეძებარი ძაღლი ბილბორდმა როგორც ველური და ამაღელვებელი რუმბა ბლუზი დაახასიათა და თავის ჰიტაღლუმში 7 კვირის მანძილზე აყეფა. სამი წლის თავზე ეს ძაღლი ელვისმა შეიკედლა, რიტმი აჩქარა და ბლუზი უკვდავ როკენროლად აქცია. მეძებარი ძაღლი ერთგვარი საშვი გამოდგა დიდ ბლუზურ ოჯახში. ლაითინ ჰოპკინსი იხსენებდა, რომ მასთან ერთად სცენაზე დგომა დაუვიწყარისია მომება იყო. ამ ბედნიერებისთვის ხშირად მადი ვოტერსსა და ჯონ ლი ჰუკერსაც კი ვეცილებოდია. ამავე პერიოდში მონათლეს კიდეც ბიგ ბამად. მართალია ვეება ქალი გახლდათ, მაგრამ მეტსახელი უჩვეულო ძლიერი ტემბრისა და საოცარი ექსპრესიულობის გამო შეურჩიეს. ვოკალური მონაცემების გარდა სხვა ღირსებებიც არაკლდა. ჰარპზე ბარეორ მისისიპელ ჯელზე ოსტატურად უკრავდა. ხოლო თუ დრამერის შემართება თვალში არ მოდიოდა, დასარტყამებს თავად მიუჯდებოდა და ვეებ ახელებით ბენდს ძიმე რიტმ სექციებით აზამზარებდა. რახამ ბენდი ვახსენე მის ერთ წევრზე ვიტყვი, ჯონი ეისზე. უცნაური კაცი გახლდათ, რევოლვერს დაატარებდა და რუსული რულეტკის პრინციპით ირთობდა ხოლმე თავს. ერთხელაც არ გაუმართლა და ბიგ მამას თვალწინ თავში დაიხალა ტყვია. ძველი მეგობრის სიკვდილმა უილი მეი გვარიანად წაახთინა. მაგალისმა დაიწყო და ცხოვრების ბოლომდე პრინციპში აღარც გამოხიზლებულა. 60-იანებში ბიგ მამა მეტწილად ტურნეებში იმყოფებოდა. ზოგჯერ პატიმრებისთვის ციხეებშიც მართავდა კონცერტებს. 1965 წელს თავისი ბეძებარი ძაღლი ბრიტანეთში ჩაიყვანა და ლეგენდად ქცეულ ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა. იმავე წელს კიდევ ერთი დიდებული სიმღერა შექმნა, Ball and Chain, რომელიც მსმენელისათვის ჯენი ჯოპლინის შესრულებით უფროა ცნობილი. უილი მეი ბიგ მამა თორტონმა ბლუზმენთა მოდგმას 20-მდე ულამაზესი სიმღერა უანდერძა და 1984 წლის 25 ივლისს გულის შეტევით ლოს-ანჯელესში გარდაიცვალა.
ბიგ მამა ტორონტონის შესახებ ახალ ხვიჩია საუბრობდა.
You know something struck me. Oh Lord, it clammed on like a ball and chain.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ამით ჩვენი საღამოს გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio.tavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ Radio Tavisupleba და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba.